Geplayer Azadlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 4-nji apreli hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikler diňlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Sankt-Peterburg şäheriniň metrosunda 3-nji aprelde bolan partlama zerarly adından 10 adamyň wepat bolanlygy we onlarça adamyň yaralananlygy habar berildi. Döwletiň ýetirilindäki TASS agentliginiň we beýleki habar beriş serişdeleriniň ada gyzalmadyk çeşmeler atalanyp habar bermeklerine görä terrorçylykly hüjüm bolmagy barada howatyrlanma döreden bu partlamada adından 10 adam hilak bolupdyr. Prezident Vladimir Putin partlamanyň bolan ýerine baryp howpsuzlyk resmiýetleri bilen gepleşenligini we häkimetleriň bu hadisanyň terror Orçuluk bilen ara baglançygynyň barlanýanlygyny Mälim etdi diýip TASS agentligi habar berdi. Sankt-Peterburgyň şäher häkimetleri adından 50 adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Serbiýanyň prezidentlik saýlawlarynda premier-ministr Aleksandr Vučićiň garaşyl şäli ýeňiş gazananlygy habar berildi. Onuň bu ýeňişi Balkan ýurduna ortiýetiň täsiriniň güýçlenip biljegini aňladýar. 2 aprelde dyslapky netijeleriň eglan edilmeginden soň Vučićiň ýeňiş gazananlygy mälim bolanda ol öz progressiw partiýasynyň tarapdarlarynyň öňündeden çykýar. Meniň ýeňişim ören anykdyr. Bu biz üçin iňen möhüm gündür we ol Serbiýanyň haýaty ýoly saýlamaldygyny görkezýär diýdi. Bu üç Serbiýany Ýewropa bileleşigine tarap alyp barmagy wada beripdi. Emma şeýlede ýurdun uzak möhletli ýaranyny Orsiýa bilen has ýakyn gatnaşyklaryň tarapynda çykyş edipdi. Bu üç ses bericileriň pikirini öwrenýän agentlikleriň onuň sesleriniň 55%-ny toplandygy barada 2 aprelde eglan eden netijelerinden soň özüniň ýeňiş gazananlygyny eglan etdi. Serbiýanyň öňkü premier-ministri Sasa Yankovicin 15% ses toplap 2-nji ýerde barýanlygyny Ipsos agentligi habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi prezident Donald Trumpyň ýurdun prezidentlik saýlawlaryna Kremlin gatnaşygy boýunça geçirilýän derňewleriň tamamlanmagyndan soň Ortega garşy berk hereketleri doly goldajakdygyny aýtdy. Biz hiç wagtda hiç bir ýurdun öz saýlawlarymyza goşulmagyny islemeýäris diýip Nikki Haley 2-nji aprelde ABC telewizionasyna aýtdy. Şeýle ol Ortega'nın kampanya koşulşanlığına hiç iyili şüphanın yoktuğunu belledi. Ol öz sözlerinin Prezident Trump'ın 2016 yılın prezidentlik kampanyasında Ortega'nın rolünü kemeldip görkezýän çıkışlarına karşı çıkmayanlığını belledi. Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullukları Orsiýa Trumpyň ýeňiş gazanmagyna ýardam bermek tagallaty bilen Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulşdy diýilen netije geldiler. Trump Orsiýanyň agentleriniň Demokratik partiýasynyň elektron hatlarynyň üstüne açanlygyny, emma 2016-njy ýylyň saýlawlaryna Orsiýanyň goşulşmagynyň hiç hili täsir getirmeýänligini aýdypdy. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 4-5 aprelde Orsiýada sapar edýär diýilip Kremliň maglumatynda aýdylýar. Mirziyoyewiň bu sapary onuň öňkü prezidenti Islam Kerimowiň ýogulanlygy barada geçen ýylyň sentýabr aýynda eglan edilmeginden soň Özbekistanyň prezidenti wezipesine geçmegi bilen Orsiýada diýen ilkinji resmi wezitidir. Orsiýanyň täzelikli agentliklerinin 3 aprelde habar bermegine görä Mirziyoyew Orsiýa bilen harby tehniki hyzmatdaşlyk boýunça ulaşygy tasdiklamak barada karara gol çekipdir. Bu ulaşyk ýarag söwdasyny hem öz üçin alýar. Resmi netijeler Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyanyň häkimet başyndaky Respublikan partiýasynyň 2 aprelde geçirilen parlament saýlawlarynda sesleriň 50% töwereginiň toplap ýeňiş gazananlygyny görkezýär. Ýurdun merkezi saýlaw komissiýasynyň 3 aprelde irden aýtmagyna görä saýlaw nokatlarynyň ýarysyndan gowragynda seslerin sanalmagynyň netijeleri Respublikan partiýasynyň 50.143 ses toplap Orsiýetçi tüccar Gagik Tsarukyanyň seslerin 29% toplan merkezçi Tsarukyan bileleşiginden öňde baryanlygyny görkezdi. Halkara sinçiler Ermenistanyň parlament saýlawlaryna seslerin satın alınmagy baradaky önemli informasiýanyň we ses bericilere basyş edilmeginiň kölege salandygyny aýtdylar. Täjikistanyň saýlaw resmiýleri prezident Emomali Rahmonyň uly ogly Rustam Emomalinyň Duşenbäniň şäher kanun çykarjy darasynda oruna ee bolanlygyny aýtdylar. Duşenbäniň şäher saýlaw komissiýasynyň 3 aprelde aýtmagyna görä, ýanwar aýynda öz kakasy tarapyndan paýtagtyň häkimi wezipesine bellenen Rustam Emomali 2 aprelde geçirilen saýlawlarda seslerin tas 85%-ni toplapdyr. Täjikistany 1992-nji ýyldan beri ýolbaşçylyk eden prezident Rahmonyň ýakyn garandaşlarynyň ençemeti ýokary wezipeleri eýleýärler ýa-da biznese gödökçülük edýärler. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.